VOA This Evening.
Halo, selamat malam pendengar setia VOA dimanapun Anda berada. VOA This Evening kembali menjumpai Anda hari ini, Jumat 9 April 2021. Apakah Anda sudah siap untuk menikmati akhir pekan? Semoga akhir pekan Anda menyenangkan ya. Jangan lupa jaga jarak dalam melakukan aktivitas dan semoga Anda tetap sehat selalu. Senang sekali Lea Johannes dapat menemani Anda hari ini. Ikuti berita terhangat dari redaksi VOA dalam siaran VOA This Evening kali ini diantaranya. Calon pemimpin mendatang Singapura mundur dengan alasan usia. Iran bebaskan kapal Korea Selatan yang ditahan terkait sengketa pembekuan aset. Utusan Amerika John Kerry bahas tantangan iklim di Bangladesh. Sejumlah laporan menarik mulai dari info hiburan, info terhangat seputar Amerika, dan info menarik lainnya sudah kami siapkan dalam siaran VOA This Evening edisi hari ini. Berikut cuplikannya.
Ketika musim semi tiba di kota Seville, Spanyol, kota ini dipenuhi dengan aroma bunga jeruk yang khas.
Sejak lockdown karena pandemi di Amerika dimulai pada Maret 2020, bisnis adopsi hewan peliharaan marak.
Namun sebelum semuanya itu, kita simak dahulu berita dunia bersama Utami Husin.
Selamat malam, inilah berita dunia VOA Washington bersama saya Utami Husin. Deputi Perdana Menteri Heng Swee Keat yang dicalonkan sebagai pemimpin mendatang Singapura mengumumkan keputusan yang mengejutkan dengan menyatakan keluar dari pencalonannya. Dalam sepucuk surat yang dirilis hari Kamis, ia mengatakan bahwa orang yang lebih muda dengan landasan pacu lebih panjang yang seharusnya menjadi Perdana Menteri mendatang. Pengumuman itu merupakan kemunduran bagi rencana suksesi Singapura setelah Perdana Menteri yang sekarang ini menjabat, Lee Hsien Loong, pensiun. Lee yang berusia 69 tahun telah berencana untuk pensiun pada usia 70, tetapi ia telah mengisyaratkan mungkin akan bertahan setelah krisis virus corona berakhir. Singapura telah dipimpin oleh Partai Aksi Rakyat sejak kemerdekaannya pada tahun 1965 dan rencana suksesi biasanya dibuat bertahun-tahun sebelumnya. Dalam suratnya yang diposting di situs internet kantor Perdana Menteri, Heng yang tahun ini akan berusia 60 mengatakan pandemi kemungkinan besar akan berkepanjangan dan ia akan mendekati usia pertengahan 60-an sewaktu krisis berakhir. Saya akan memiliki landasan pacu yang terlalu pendek apabila menjadi Perdana Menteri berikutnya ketika itu, tulisnya. Pihak berenang Thailand Jumat 9 April masih kesulitan mengendalikan wabah virus corona yang kian meluas hanya beberapa hari sebelum liburan Songkran. Liburan tahun baru tradisional negara ini menjadi keprihatinan pemerintah karena pada saat itu jutaan orang biasanya melakukan perjalanan ke berbagai penjuru negara itu. Sejumlah pejabat kesehatan melaporkan 559 infeksi baru lainnya secara nasional pada hari Jumat, menyusul peningkatan 405 kasus baru dan 334 kasus baru dalam dua hari sebelumnya. Pihak berenang telah menanggapinya dengan memerintahkan penutupan tempat hiburan di 41 provinsi selama dua pekan mulai Sabtu, sementara sejumlah gubernur membatasi pelancong yang datang dari tempat lain ke provinsi mereka. Sebuah kapal tanker minyak Korea Selatan yang ditahan selama berbulan-bulan oleh Iran menyusul perselisihan dana miliaran dolar yang disita oleh Seoul dibebaskan Jumat pagi. Peristiwa itu berlangsung hanya beberapa jam sebelum Teheran melangsungkan pembicaraan lebih lanjut dengan negara-negara besar dunia mengenai kesepakatan nuklir. Data marinetraffic.com menunjukkan kapal MT Hankook Chemi meninggalkan Bandar Abbas Jumat dini hari. Kementerian Luar Negeri Korea Selatan menyatakan Iran melepaskan kapal tanker itu dan kaptennya setelah merebut kapal tersebut pada Januari. Kementerian itu mengatakan Hankook Chemi meninggalkan pelabuhan Iran sekitar pukul 6 pagi waktu setempat setelah menyelesaikan proses administrasi. Juru bicara Kementerian Luar Negeri Iran, Saif Khatibzadeh, kemudian mengukuhkan bahwa Iran telah membebaskan kapal tersebut. Atas permintaan pemilik dan pemerintah Korea, perintah untuk membebaskan kapal dikeluarkan oleh jaksa, kata Khatibzadeh seperti dikutip oleh kantor berita pemerintah IRNA. John Kerry, utusan khusus Amerika untuk masalah iklim, tiba di Bangladesh hari Jumat untuk mendengarkan apa yang telah dilakukan negara Delta Asia Selatan itu dalam menghadapi cuaca ekstrim dan kenaikan permukaan laut menjelang pertemuan puncak virtual tentang perubahan iklim yang diselenggarakan oleh Presiden Joe Biden bulan ini. Kerry telah mengunjungi Uni Emirat Arab, di mana pemerintahnya menyatakan bahwa cuaca yang lebih hangat, lebih sedikit hujan, kekeringan, permukaan laut yang lebih tinggi, dan lebih banyak badai berdampak pada infrastruktur, kesehatan manusia, dan habitat alami. Ia juga melakukan perjalanan ke India, di mana ia membahas tantangan serupa dengan Perdana Menteri Narendra Modi, sebut Departemen Luar Negeri Amerika.
Bangladesh, negara berpenduduk 160 juta orang, mengalami kesulitan yang sama. Beberapa ahli memperingatkan bahwa kenaikan permukaan laut dapat menenggelamkan sebagian besar wilayah pesisirnya yang luas. Sementara badai dan gelombang pasang dapat menghancurkan pertanian dan mata pencaharian jutaan orang. Presiden Olimpiade Tokyo 2020, Seiko Hashimoto, Jumat mengatakan bahwa panitia Olimpiade setempat sedang dalam pembicaraan dengan Federasi Renang Internasional FINA mengenai kejuaraan selam dan turnamen kualifikasi renang artistik yang dijadwalkan bulan ini dan kemudian menurut berbagai laporan dibatalkan. Kami sedang mengadakan pembicaraan. Secara pribadi, saya sangat ingin para atlet merasa bahwa kami siap menyelenggarakan Olimpiade di Jepang. Sedapat mungkin saya ingin tes ini diselenggarakan, kata Hashimoto. Ia menambahkan bahwa panitia sedang melakukan persiapan sehingga mereka dapat mengeluarkan pengumuman mengenai masalah tersebut mengingat tanggal penyelenggaraan yang kian dekat. FINA pekan lalu menyatakan sedang meninjau status kedua acara tersebut selain babak kualifikasi renang maraton tanpa merinci alasannya dan menandai acara tes itu batal di kalender di situs webnya. Status itu baru-baru ini berubah menjadi akan dikukuhkan. BBC melaporkan FINA khawatir penyelenggara di kejuaraan selam dunia tidak berbuat cukup banyak untuk melindungi para atlet dari COVID-19. Satu tim arkeolog telah menemukan kota yang terkubur di bawah pasir di Mesir, yang selama ribuan tahun tidak tersentuh, ditinggalkan oleh penduduk kunonya seolah-olah baru kemarin terjadi, sebut tim itu dalam suatu pernyataan hari Kamis. Tim itu menyatakan setelah berpekan-pekan menyingkirkan pasir, mereka menemukan sebuah kota besar dalam kondisi terpelihara dengan baik, dengan tembok-tembok yang hampir sepenuhnya utuh, dan ruang-ruang yang dipenuhi dengan peralatan kehidupan sehari-hari. Penemuan kota Aten di dekat Luxor yang juga menjadi lokasi lembah para raja adalah temuan arkeologis paling penting kedua sejak makam Tutankhamun, kata Betsy Bryan, profesor seni dan arkeologi Mesir di Johns Hopkins University dalam sebuah pernyataan. Aten akan memberi kita gambaran yang sangat jarang mengenai kehidupan orang Mesir kuno ketika kaisar berada dalam masa terkayanya. Zahi Hawass, arkeolog Mesir terkemuka dan mantan menteri keperbakalaan, memimpin tim penggalian. Pendengar, demikian Berita Dunia, VOA Washington.
Kasus COVID-19 masih terus bertambah sampai detik ini. Berdasarkan data yang dilansir dari www.covid19.go.id, Jumat 9 April dilaporkan Indonesia kini memiliki 1.558.145 kasus COVID-19. Setelah ada penambahan 5.265 kasus baru. Selain itu dilaporkan ada 6.277 pasien yang sudah diperbolehkan pulang hari ini. Sehingga total pasien yang telah pulih pun mencapai 1.405.659. Namun jumlah kematian masih terus meningkat. Sebanyak 121 orang dilaporkan meninggal dunia. Total penderita yang meninggal pun menjadi 42.348. Sementara itu jumlah suspek yang sedang dipantau kini mencapai 59.453. Dari Jakarta, Gita Intan melaporkan untuk VOA Washington.
Berikut ini kita simak laporan terbaru dari Indonesia.
Juru bicara Kementerian Perhubungan, Adita Irawati, mengatakan pemerintah resmi melarang pengoperasian seluruh moda transportasi selama periode peniadaan mudik Lebaran 2021.
Pengendalian transportasi tersebut dilakukan melalui larangan penggunaan atau pengoperasian sarana transportasi untuk semua moda transportasi, yaitu moda darat, laut, udara, dan perkeretaapian, dimulai pada tanggal 6 Mei hingga tanggal 17 Mei 2021.
Kebijakan tersebut untuk mencegah mobilitas masyarakat dalam jumlah besar. Pasalnya, menurut sebuah survei, 11% responden atau sekitar 27 juta orang tetap memilih mudik ke kampung halamannya meskipun ada pelarangan mudik. Dalam kesempatan yang sama, Dirjen Perhubungan Darat Kemenhub Budi Setiadi mengatakan kendaraan yang dilarang beroperasi selama periode pelarangan mudik adalah bus dan mobil penumpang umum, bus mobil penumpang pribadi, bus dan sepeda motor, serta kapal angkutan sungai, danau, dan penyeberangan.
Kemudian ada pengecualian bagi masyarakat yang boleh melakukan perjalanan, yaitu yang pertama adalah yang bekerja atau perjalanan dinas untuk ASN, pegawai BUMN, pegawai BUMD, Polri, TNI, pegawai swasta yang dilengkapi dengan surat tugas dengan tanda tangan basah dan cap basah dari pimpinannya.
Adapun kendaraan yang masih boleh melintas selama masa pelarangan mudik 2021 adalah kendaraan pimpinan Lembaga Tinggi Negara Republik Indonesia, kendaraan dinas operasional berplat dinas TNI dan Polri,
dan lain-lain. Dirjen Perhubungan Udara Kemenhub Novi Rianto mengatakan pelarangan sementara berlaku untuk angkutan udara niaga dan non-niaga. Badan usaha angkutan udara yang mendapat pengecualian dapat menggunakan izin rute yang masih berlaku atau mengajukan flight approval kepada Dirjen Perhubungan Udara. Adapun penerbangan yang diperbolehkan adalah transportasi udara bagi pimpinan lembaga tinggi negara Republik Indonesia dan tamu kenegaraan, operasional kedubes, konsulat jenderal, dan konsulat asing serta perwakilan organisasi internasional yang ada di Indonesia. Sementara itu, Kakorlantas Polri Irjen Pol Estiono mengatakan dalam rangka pengawasan peniadaan mudik Lebaran 2021, pihaknya akan menggelar operasi kemanusiaan ketupat 2021.
Operasi ini mengedepankan tindakan persuasif dan humanis. Kita akan gelar di 34 provinsi. Kemudian kita memedomani keselamatan rakyat adalah hukum tertinggi.
Pihak kepolisian katanya akan melakukan penyekatan di 333 titik, terutama titik Lampung hingga Bali. Juru bicara Satgas Penanganan COVID-19 Profesor Wiku Adhisa Smito mengatakan, kebijakan pelarangan mudik dan peniadaan seluruh moda transportasi umum dalam periode tertentu ini perlu untuk membatasi mobilitas masyarakat. Wiku menjelaskan meningkatnya pergerakan masyarakat pada saat libur panjang tentunya berdampak pada kenaikan kasus positif virus corona. Oleh karena itu, Satgas COVID-19 berharap masyarakat mematuhi larangan mudik dan merayakan Idul Fitri di rumah masing-masing.
Berdasarkan fakta yang ada, pemerintah mencoba belajar dari pengalaman dan berusaha merancang kebijakan dengan prinsip utama keselamatan dan kesehatan masyarakat.
Dari Jakarta, Gita Intan melaporkan untuk VOA Washington.
VOA This Evening, kami masih ada satu update lagi dari Indonesia. Ikuti laporan selengkapnya.
Dalam rapat kerja dengan Pansus Otonomi Khusus Papua DPR di Kompleks Parlemen Jakarta Kamis, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian mengingatkan kembali tujuan dari pemberian otonomi khusus kepada Papua adalah meningkatkan taraf hidup masyarakat asli Papua, mewujudkan keadilan dalam hal pemerataan dan percepatan pembangunan, menghormati hak-hak dasar orang asli Papua, serta mendorong tata kelola pemerintahan yang baik. Selama dua dasawarsa pelaksanaan otonomi khusus di Papua, lanjut Tito, taraf hidup masyarakat Papua belum optimal meski menunjukkan tren membaik.
Kondisi geografis yang berat dan luas masih menjadi kendala utama percepatan dan pemerataan pembangunan di wilayah Papua. Terjadi high cost ekonomi, serta rentang kendali pembangunan yang sulit dan di luar jangkauan pemerintah. Jadi birokrasi pun menjadi sangat panjang.
Kekurangan lainnya, kata Tito, adalah masih belum terbentuknya Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi atau KKR seperti diamanatkan Undang-Undang Nomor 21 tahun 2001. Dia juga menyoroti masih perlunya peningkatan kualitas sumber daya manusia di Papua, terutama mereka yang bekerja di sektor pemerintahan. Tito menegaskan masalah utama di Papua adalah rendahnya kesejahteraan dan tingginya kesenjangan ekonomi, terutama daerah terpencil dan daerah pegunungan. Dengan berbagai kekurangan yang masih ada selama 20 tahun pelaksanaan otonomi khusus, Tito mengatakan pemerintah menyimpulkan otonomi khusus masih perlu diperpanjang, termasuk dana otonomi khususnya. Sebab anggaran pendapatan dan belanja daerah atau APBD di Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat masih sangat bergantung pada dana otonomi khusus.
Jadi untuk Provinsi Papua itu 63,79% APBD-nya dari dana otsus, 14 triliun lebih untuk provinsi. Total untuk provinsi dan kabupaten saya kira hampir 54 triliun. Kemudian untuk Provinsi Papua Barat itu 52,68% dari dana otsus. Jadi kalau dana otsus ini tidak dilanjutkan, maka APBD-nya langsung akan drop.
Tito menambahkan pemerintah menilai besaran dana otonomi khusus bagi Papua perlu ditambah dari 2% menjadi 2,25% untuk mempercepat pembangunan dan kesejahteraan. Dalam pandangan fraksinya, politikus Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Eti Wijayanti mengatakan pemerintah perlu mewujudkan kesejahteraan, keadilan, dan perdamaian di Papua. Karena itu, fraksi PDIP menyetujui usulan pemerintah untuk memperpanjang pelaksanaan otonomi khusus di Papua dengan merevisi Undang-Undang Nomor 21 tahun 2001 tentang otonomi khusus Papua. Kelanjutan otonomi khusus tersebut untuk mempercepat pembangunan dan pemerataan di bumi cendrawasih itu.
Menyayangkan, perubahan hanya sebatas afirmasi numerik dan afirmasi administrasi kewilayahan pemekaran provinsi. Bukannya seharusnya perubahan dilakukan guna menemukan solusi menyeluruh dan komprehensif sekaligus menjawab persoalan sepanjang 20 tahun pemberlakuan otonomi khusus bagi Provinsi Papua.
Dari Jakarta, Fathia Wardah melaporkan untuk VOA Washington.
Di VOA This Evening yang disiarkan langsung dari VOA di Washington DC. Berikut ini laporan terbaru dari dunia sains dan kesehatan.
Penelitian baru telah menunjukkan bahwa pagar pembatas dingo, hewan liar sejenis anjing yang banyak ditemukan di gurun, hutan, dan padang rumput Australia, menimbulkan kerusakan lingkungan yang sangat luas. Luasnya kerusakan lingkungan oleh pagar sepanjang 5.600 km tersebut bahkan dapat terlihat dari luar angkasa. Gambar-gambar hasil pengambilan satelit telah mendokumentasikan perubahan di kedua belah sisi pagar pembatas tersebut, yang merupakan salah satu bangunan buatan manusia terpanjang di dunia dan membentang melintasi tiga negara bagian di Australia. Selengkapnya dapat Anda simak dalam laporan VOA dari kota Sydney berikut ini. Dingo adalah sejenis hewan liar khas Australia yang merupakan turunan dari serigala Asia Selatan. Mereka jarang menggonggong, namun cenderung melolong. Mereka diperkirakan tiba di daratan Australia bersama para pelaut Asia kurang lebih 3.500 tahun yang lalu. Di pegunungan pasir merah Gurun Strzelecki, tepatnya di bagian tengah Australia, dibangun sebuah pagar pembatas sepanjang 5.600 km untuk membatasi wilayah jelajah dingo. Sebuah penelitian terhadap pagar pembatas tersebut telah menunjukkan apa yang terjadi apabila suatu pemangsa utama disingkirkan. Adrian Fisher adalah seorang dosen pengajar ilmu penginderaan jarak jauh di Universitas New South Wales. Menurutnya, melalui penelitian gambar satelit selama 32 tahun, nampak dinamika lapisan vegetasi yang berbeda pada kedua belah sisi pagar pembatas.
Using 32 years of satellite images, we saw that the dynamics of the vegetation cover was different.
Adrian mengatakan, di sisi sebelah pagar yang jarang dihuni oleh dingo, ditemukan lebih banyak binatang kanguru memamah biak yang mengurangi lapisan rumput pada daerah tersebut. Adrian Fisher juga mengatakan bahwa terlalu banyaknya lapisan rumput yang dimakan oleh kanguru akan merusak kualitas tanah, hingga menyebabkan dataran tersebut lebih rawan terhadap erosi. Menurutnya, keberadaan dingo tidak hanya menjaga populasi kanguru tetap terkendali, tetapi juga dapat membatasi kerusakan ekologis yang disebabkan oleh hama liar.
This research clearly shows that the removal of the apex predator.
Adrian mengatakan, bersama dengan gambar-gambar satelit, penelitian ini jelas menunjukkan bahwa penyingkiran binatang pemangsa teratas itu telah berakibat luas pada lanskap dan keanekaragaman hayati. Untuk dapat memulihkan dan melestarikan ekosistem tersebut, peran dingo yang penting ini perlu diakui. Penelitian Universitas New South Wales tersebut telah dipublikasikan dalam jurnal Landscape Ecology. Demikian laporan VOA Indonesia.
Kini saatnya kita beralih ke berita terbaru dari mancanegara yang dapat kita simak dalam laporan internasional berikut ini.
Sambil menyebut kekerasan senjata sebagai corengan terhadap karakter Amerika sebagai negara, Presiden Joe Biden Kamis mengumumkan 6 tindakan eksekutif untuk mengatasi proliferasi senjata di Amerika. Biden menyamakan situasi ini sebagai sebuah epidemi di Amerika. Laporan selengkapnya disampaikan tim VOA. Dalam pidatonya di Rose Garden atau Kebun Mawar Gedung Putih, Biden menegaskan kekerasan senjata bukan isu partisan.
Let me be clear. This is not a partisan issue among the American people.
Ini adalah pendapat rakyat Amerika sehubungan sebuah isu Amerika, dan saya bersedia bekerja sama dengan siapa saja untuk mengatasi masalah ini. Sudah sangat terlambat kita bertindak, tetapi sekarang saya tahu ini sudah merupakan keprihatinan saya sejak lama. Mari kita selesaikan. Kita juga harus melarang senjata serbu dan magasin kapasitas tinggi di negara ini.
Tetapi pengumuman pada Kamis itu juga menggarisbawahi keterbatasan wewenang eksekutif yang dimiliki Biden, khususnya dalam tindakan terhadap kekerasan senjata ini. Perintah eksekutifnya memperketat regulasi untuk senjata rakitan sendiri dan memberikan lebih banyak sumber daya untuk mencegah kekerasan senjata, namun tidak memenuhi agenda pengendalian senjata yang menyeluruh sebagaimana dijanjikannya ketika berkampanye. Biden mengatakan,
"No matter how long it takes, we're going to get these passed."
Berapa lama pun waktu yang dibutuhkan, kita akan berjuang untuk meloloskan ini. Kita tidak akan menyerah. Kita punya kesempatan untuk memenuhi tanggung jawab memerintah, menjaga agar rakyat aman. Dan di dalam proses itu, kita bisa menunjukkan kepada dunia dan kepada diri kita sendiri bahwa demokrasi itu berhasil.
Biden kembali mendesak Kongres agar bertindak dan meminta Senat agar membahas langkah-langkah yang sudah disusun DPR untuk menutup celah-celah pemeriksaan latar belakang. Tetapi langkah pengendalian senjata prospeknya suram di dalam Senat yang berimbang, di mana pihak Republik tetap bersatu menentang hampir semua proposal yang diajukan Partai Demokrat. Biden hari Kamis didampingi Wakil Presiden Kamala Harris dan Jaksa Agung Merrick Garland. Jaksa Agung Merrick Garland mengatakan,
I am under no illusions about how hard it is to solve the problem of gun violence.
Saya sadar betapa sulitnya mengatasi masalah kekerasan senjata ini. Dan saya tahu, Kejaksaan Agung tidak bisa memecahkan masalah ini sendirian. Ini adalah masalah yang membutuhkan kerjasama kita, usaha kolektif untuk mencegah senjata jatuh ke tangan penjahat dan menyelamatkan nyawa.
Presiden Biden berusaha memperketat regulasi pembelian ghost gun atau senjata siluman, yakni senjata rakitan yang biasanya dibuat dari suku cadang yang dibeli dari pasar komersial, tidak dilengkapi nomor seri, dan sulit dilacak oleh penegak hukum. Di Amerika, orang dapat merakit senjata di rumah atau di sebuah bengkel, dan tidak ada persyaratan pengecekan latar belakang seseorang bila membeli senjata semacam itu. Untuk Jimmy Manan, saya Madioni, VOA.
Apa saja yang sedang terjadi di Amerika saat ini? Simak selengkapnya dalam Amerika Kini.
Sejak lockdown karena pandemi di Amerika dimulai pada Maret 2020, bisnis adopsi hewan peliharaan marak. Tren ini bukan hanya baik bagi hewan-hewan itu. Berikut ini laporan lebih jauh wartawan VOA Lesia Bakalets. Olive adalah seekor anjing Labrador Retriever yang tampaknya tidak suka dipotret. Anjing betina ini diadopsi 2 bulan silam. Pemiliknya, Shalamanya, mengatakan,
Saya punya anjing Labrador selama sekitar 14 tahun. Sayangnya, saya kehilangan dia karena kanker pada awal pandemi tahun lalu. Jadi, sekitar akhir Januari. Tetapi hampir setahun kemudian, saya menemukan Olive. Atau mungkin harus saya katakan Olive menemukan saya.
Sebuah kelompok sukarelawan lokal membantu Shalamanya menemukan Olive yang kemudian ia adopsi. Proses ini secara keseluruhan memakan waktu 6 bulan. Maraknya adopsi hewan peliharaan yang dimulai pada Maret 2020 setelah pandemi melanda Amerika tidak pernah surut lagi. Karantina dan lockdown membuat orang merasa senang memiliki hewan peliharaan. Ashley Fong, Direktur Adopsi Humane Rescue Alliance melalui Skype mengemukakan,
We have not seen any change. People are still really excited about adoption.
Kami tidak melihat ada perubahan. Orang-orang masih sangat gembira untuk mengadopsi dan benar-benar bersemangat untuk memelihara sementara, khususnya anjing dan kucing.
Humane Rescue Alliance adalah salah satu tempat penampungan hewan di kawasan Washington DC. Dan meskipun pada awal musim semi 2020 mereka memiliki 30 ekor anjing di tempat penampungan itu, tahun ini jumlahnya setengah dari angka tersebut. Bagi kebanyakan orang, memiliki hewan peliharaan di rumah berarti memiliki dukungan emosi yang tak ternilai, baik bagi mereka sendiri maupun bagi anak-anak mereka. Fong menambahkan,
We have had several adoptions of like small dogs.
Ada anjing-anjing kecil yang diadopsi untuk menjadi hewan pendukung emosi untuk anak-anak dengan autisme, gangguan stres pasca trauma, atau sejumlah isu lain yang benar-benar membutuhkan pertolongan.
Yang lainnya menginginkan hewan peliharaan sebagai teman. Julie Rukavina yang melakukan karantina mandiri selama berbulan-bulan mengatakan, tanpa anjing chihuahuanya, ia akan mengalami karantina yang jauh lebih sulit. Ia mengatakan,
I could always, you know, snuggle with it.
Saya dapat selalu berdekapan dengannya. Ia suka meringkuk. Ia selalu berada di dekat saya.
Pada tahun lalu, beberapa teman Rukavina mengikuti jejaknya dan mengadopsi anjing dari sebuah tempat penampungan hewan. Para sukarelawan juga dengan gembira melaporkan bahwa terlepas dari kekhawatiran banyak hewan akan dikembalikan dengan dilonggarkannya berbagai restriksi akibat pandemi, hal tersebut tidak pernah terjadi. Demikian info kali ini, Utami Husin, VOA, Washington.
Ketika musim semi tiba di kota Seville, Spanyol, kota ini dipenuhi dengan aroma bunga jeruk yang khas. Kota di Spanyol ini memiliki sekitar 50 ribu pohon jeruk. Buah dipetik dengan tangan setiap tahun untuk menumbuhkan bunga baru. Sebagian jeruk dari Istana Raja Alcazar ini mungkin akan menjadi selai di roti untuk sarapan pagi Ratu Inggris. Selengkapnya disampaikan oleh tim VOA.
Istana Alcazar di Seville dulunya adalah benteng Moor yang masuk dalam daftar bangunan yang dilestarikan oleh UNESCO. Istana ini memiliki kaitan sejarah dengan keluarga kerajaan Inggris. Satu peti jeruk Seville sudah dijadikan selai di kediaman Duta Besar Inggris untuk Spanyol dan Andorra dan akan dikirim untuk Ratu Elizabeth II sebagai hadiah. Manuel Hurtado dari Istana Alcazar mengatakan,
Son naranjas de un palacio real, del palacio real en uso.
Jeruk ini berasal dari istana kerajaan. Dari istana kerajaan tertua yang pernah digunakan di dunia, Yang membuat jeruk ini sangat istimewa adalah sejarahnya. Seperti semua jeruk Seville, ada campuran rasa pahit dan rasa manis. Itu yang menjadikannya sangat istimewa dan enak untuk dijadikan selai.
Kata Spanyol untuk selai adalah mermelada. Jadi bukan kebetulan bahasa Inggris untuk selai yang terbuat dari jeruk adalah marmalade. Istana Alcazar dikelilingi taman sekitar 7.000 meter persegi dengan sekitar 1.053 pohon jeruk. Beberapa pohon di sana umurnya sudah berabad-abad dan merupakan bagian unik dari sejarah kota. Kota Seville mulai memberikan jeruk kepada bangsawan Inggris di bawah pemerintahan Ratu Victoria ketika cucunya Victoria Eugene dari Battenberg menikah dengan anggota keluarga Istana Bourbon Spanyol. Eugene mencicipi jeruk dari kebun Istana Alcazar, kemudian mengirimkannya sebagai hadiah kepada neneknya. Manuel Hurtado kembali mengatakan,
hoy en día prácticamente todas las casas reales europeas están relacionadas entre sí.
Saat ini, hampir semua keluarga kerajaan Eropa punya hubungan darah satu sama lain. Secara khusus, hubungan antara keluarga kerajaan Spanyol dan keluarga kerajaan Inggris bermula dari Raja Alfonso XIII ketika ia menikah dengan Victoria Eugenie dari Battenberg. Jadi, ketika tradisi mengirim jeruk pahit dari Istana Alcazar Seville ke London dimulai, Istana Buckingham mulai membuat selai jeruk pahit Seville.
Istana kuno Alcazar di Seville dibangun pada abad ke-12. Awalnya adalah Benteng Moor. Raja Katolik Spanyol dulu tinggal di istana ini yang dikelilingi taman-tamannya yang megah. Wali kota Seville, Juan Espadas mengatakan menghidupkan kembali tradisi lama ini membantu mempromosikan kota tersebut ke luar negeri.
Sin duda el Reino Unido, Francia son países que tienen y mandan mucho.
Tidak diragukan lagi, Inggris dan Prancis khususnya merupakan negara yang banyak mendatangkan turis ke Spanyol dan Sevilla. Jadi, seperti mengaitkan rasa, pengalaman yang mereka peroleh ketika berkunjung kemari dengan melakukan kegiatan sehari-hari. Misalnya, sarapan dengan selai.
Duta Besar Inggris untuk Spanyol dan Andorra, Hugh Elliot bahkan terjun sendiri ke dapur, membuat selai jeruk yang pantas bagi seorang ratu. Jeruk Seville juga digunakan untuk membuat berbagai produk, termasuk makanan yang dipanggang, coklat, selai, minuman keras, anggur, dan lain-lain. Saya Madioni, Jimmy Manan, VOA.
Masih di VOA This Evening, masih ada satu lagi info menarik yang sudah kami siapkan. Yuk, kita simak selengkapnya.
Konservasionis berusia 18 tahun, Maya Rose Craig, berkampanye untuk mengajak lebih banyak warga keturunan etnis minoritas ke daerah pedesaan. Berkaca pada latar belakangnya sebagai perempuan keturunan campuran Bangladesh dan sebagai ahli ornitologi atau ilmu burung, Maya mendekatkan alam bebas kepada anak-anak keturunan etnis minoritas yang tinggal di perkotaan. Namun pengalamannya sebagai perempuan muda keturunan campuran Bangladesh yang mendalami hobi yang biasa dimiliki warga kulit putih kelas menengah, membuatnya bertanya-tanya akan apa yang terjadi di daerah pedesaan Inggris. Saat berusia 13 tahun, Maya mendirikan badan amal Black to Nature sebagai upayanya untuk meningkatkan keragaman dalam proyek-proyek pedesaan dan lingkungan. Usahanya tidak luput dari perhatian dan ia menjadi orang Inggris termuda yang menerima gelar doktor kehormatan dari Universitas Bristol pada usianya yang baru 17 tahun. Kepada Associated Press, Maya mengatakan mereka tengah bekerja untuk mendobrak berbagai penghalang dan berusaha membuat orang merasa diterima di pedesaan.
My charity Black to Nature are working at breaking down barriers.
Tetapi Maya mengatakan satu hal yang sangat menyedihkan adalah prasangka bahwa daerah pedesaan itu identik dengan warga kulit putih dan kelompok elit dan bahwa warga kulit hitam dan Asia tidak diterima tidak sepenuhnya salah sehingga menurutnya menjadikannya sangat sulit.
And like, you know, Black and Asian people aren't welcome.
Black to Nature juga mengadakan acara menanam pohon di lokasi yang tak jauh dari tempat tinggalnya yang tengah dibiakan kembali. Keluarga McLean hadir dalam jumlah yang besar untuk menanam pohon untuk mengenang kakek nenek mereka. Anak-anak keluarga McLean jarang pergi hingga ke pelosok dan menikmati bisa kembali ke alam. Kepada Associated Press, Sensi McLean mengatakan, walau Anda memiliki pengetahuan tentang pedesaan dan datang sebagai warga kulit hitam atau warga kulit berwarna, Anda merasa seperti dikucilkan atau Anda tidak tahu mengenai pedesaan atau mungkin tidak memakai sepatu yang tepat atau semacamnya. Karena itu, Anda merasa tidak bisa terlibat karena Anda tidak ingin menjadi sasaran rasisme atau semacamnya, sehingga sayangnya orang merasa tidak disambut.
Even if you have knowledge of the countryside and you come along as a black person or someone else of color,
you do kind of feel like, you know, you're ostracized in a way, or you don't know the countryside.
Usaha dan badan amal maya tidak hanya membantu pedesaan menjadi lebih hijau pada masa depan, tetapi juga menjadi tempat yang lebih beragam secara etnis.
Saudara pendengar, kini kita berada di penghujung program siaran VOA This Evening bersama Lea Johannes, Arif Budiman, dan Utami Husin. Terima kasih atas kesetiaan Anda dalam menyimak berbagai program kami. Selamat malam, selamat beristirahat, dan selamat berakhir pekan.